Brangiausios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę.
Tai iš to coachingo galima uždirbti ką nors ar ne? Na, coachingo kompetencijas moku, bet vat coachingo verslo vystymo kompetencijų aprašytų knygutėje nėra. Teisingai? Šiandien būtent apie tai ir kalbam. Kaip coachingo veiklą vystyti? Kaip galima ją vystyti? Kaip jinai vystoma? Kas gerai, kas blogai? Pakalbėkim šį kartą apie tai, ką kartais norima palikti tam tikram, na, kitam pokalbiui. Apskritai, apie pinigus geriausia kalbėti tik tada, kai jie nėra tavo, bent jau taip kartais liaudės išmintis byloja. Ir žmonės kalba. Gaila, kad dažnai nepatvirtintais faktais. Sveiki gyvi tie, kurie prisijungėte į coachingo podcastą pirmąjį kartą. Mano vardas Povilas. Šiandien čia dalinsiuosi savo patirtimi apie tai, kaipgi sekasi vystyti coachingą. Tai yra coachingo veikla. Tie, kurie stebit, sekat coachingo podcastą, turbūt matėt, kad kai kuriuose epizoduose, tiek ar aš pats, ar anksčiau ir kolegomis, su kolegom buvo kalbėta vienu ir kitų apie tai, kad nu, yra tam tikri dalykai, tam tikri niuansai. Bet šiandien gal imkime taip, apie skaičius. Ką sako skaičiai? Ir tie, kurie galbūt atitinkamai planuojat pradėti mokytis coachingo, galvojat, kad tengi kažkurgi skaityta buvo, kad coachingas apskritai visam pasaulyje yra tokia sritis, tokia verslo niša, ten milijardai dolerių ir taip toliau ir taip toliau. Ir sako visi, nu, gal ir gerai ten tavo triekelę kažkokią tai, to nuo to pyrago gabalėlį kažkokią tai pasiimt. Na ir viskas taip iš tikrųjų yra. Iš vienos pusės, iš kitos pusės, nu ar čia jau tikrai taip viskas rožėm klota, o kai nėra taip klota, tai gal čia vis tik tai, nu, tik tai tokia drambliuko svajonė, ar kaip ten svajuko dramblionė būna, kuomet, nu tai vat pradedu, bet niekas ir nesigauna. O gėda pasakyt, kad vat, nu tai kas čia iš tavęs dabar gavosi, sakiau, kad nereikia ten eit ar dar kažką tai panašaus. Žiūrėkim, yra turbūt ir viena ir kita medalio pusė. Ir šitoj daly mes kokių faktų ieškosim, tokių ir rasim, atitinkamai. Coachingas čia rimta ar nerimta, jau kažkada buvau šnikėjęs. Nu, pasieškot galim top 5 universitetus, kokius top 5 topinius universitetus pasiimk, ten žodis coaching. Nėra kažkas tai nepaaiškinamo, kaip tik labai paaiškinamo, dėstoma, suderinama ten su ICF, su EMCC, su AC ir taip toliau, su pagrindiniais coachingo profesijos atstovais, organizacijom. Kaip ko ieškosim, jeigu ieškosim, kiek coachingas yra apskritai apie burbulų putimą į orą ar kažkas tai panašaus, nu, atsiras ir tenai, ten žiūrėk ir koks šarlatanas išbėgs su trumpikėmis ir sakys, va, žiūrėk, čia per dieną milijonas, čia per naktį 5 ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia žiūrėk, koks gyvenimo mokytojas, ten guru, kuris ten levituodamas pasakys, kad vat, kaip čia viskas turėtų būti ir taip toliau. Ne, imkim labai paprastai, apie skaičius ir tam tikrus klausimus, kurių susirašiau ne vieną čia ir ne du, tai gal toks ir seka susidėlios, nuo ko viskas prasideda, kokie tie įgūdžiai būna, metodologijos, kaip pritraukti klientus, kaip juos išlaikyti, esminiai galbūt verslo aspektai, kokios technologijos arba inovacijos šiame kontekste yra aktualios, kiek svarbu tas asmeninis tobulėjimas, augimas, gal vienas kitas net ir patarimas pradedančiajam bendrai tai skambės, na ir apskritai žiūrint, kokia tai yra ateities vizija, tiesiog iš paprasto žmogaus, kuris tai už šį bei tą laiką daro. Ta, tai turėjau minį coachingo veiklą vysto. Taigi, jeigu aktualu, pasilikit. Tikiu, kad aktualu bus tiems, kurie dabar besimoko coachingo arba planuoja užsirašyti į coachingo mokslus. Pasidalinsiu savo patirtimi, kaip pačiam veiklą sekasi vystyti arba tą, ką matau, kaip tai daro kiti. Ir kartais šiek tiek gaila, kartais džiugu, tai vėl skirtingos tokios amplitudės galbūt gali būti matomos iš skirtingų pozicijų žiūrint. Iš kitos pusės, na, tikiuosi, kad bus kažkam labai akivaizdžiai naudinga tam tikrus dalykus daryti kitaip, jeigu rezultatai netenkina. arba žinoti, kokių veiksmų reikia imtis, norint pasiekti tam tikrus rezultatus ir užbėgant įveikiams už akių net geresnius negu iš to, ko mokaisi atitinkamai. Galbūt iš tų pavyzdžių, kuriuos matai, arba priklausomai nuo to, kokią ambiciją tam tikroje veikloje turi. Ir žiūrėk, rezultatai gali būti ir geresni. To aš labai nuoširdžiai linkiu, to noriu, kad taip vyktų dėl daugelio priežasčių. Tai galbūt kai kurias net ir įvardinsiu, bet tuo pačiu tikiuosi, kad ta informacija, kurią šiandien išgirsit, sudės tam tikrus taškus ant i ir bus aiškiau. Ką toliau daryt, ko nedaryt, ką galbūt tik tai koreguot. Tai pradėkime nuo skaičių. Bendrai paėmus, tos informacijos vis daugiau atsiranda tokios tyrimais remtos kiekvienais metais. ICF bent jau, aš į ką labiausiai žiūriu, tai ICF arba net ir kitas didžiasias coachingo specialistų organizacijas vieninčias tokius tyrimus, kuomet jos daro. Ir ten skaičiai varijuojantys yra atitinkamai. Koks tas specialisto uždarbis yra pirmaisiais metais, kaip jisai kinta atitinkamai, kuomet jisai tos praktikos daugiau įgyja, kvalifikacija didesnė pradeda turėti. Bet tas, kaip čia tas lietuviškas range'as, tas tarpas, nežinau, nuo iki atitinkamai, kuomet yra pati pradžia, ten žiūrėk, tas uždarbis pirmais metais už sesiją vidutiniškai būna apie 80-90 eurų. Gali būti ir didesnį atitinkamai nuo to, kokiam tam statuse, pavadinkim, taip ateina mokytis coachingo specialistas, būsimas coachingo specialistas, gal jisai su tam tikra patirtimi, su tam tikra praktika jau ateina atitinkamai, aš stebiu, kas į mokyklą ateina, tai žiūrėk ir terapeutas, ir psichologas, ir aukšto lygio vadovas su tam tikra darbinė jau vadovavimo patirtimi žinomesnis pasaulyje ar ten rinkoje žmogus. Jam kai kurie dalykai gali netikt, kad atitinkamai. Jis galbūt ir nepradės nuo 50 eurų už sesiją, galbūt jo įkainis bus ir didesnis. Ir vertė sukuriama lygiai taip pat bus atitinkamai didesnė. Bet tokie statistiniai vidurkiai kalba apie tai, kad pradžia pirmi du galbūt praktiškai metai, tai yra kalba apie tokią logiškai siektiną realybę, turėti apie už sesiją, aš kalbu už sesiją, apie 100-120 eurų. Po to ta kaina didėja. Tai jau žiūrėk, treti, ketvirti metai, jau žiūrėk, jau bus kažkur 150, jau ir 200 sieks. Atitinkamai 5 metus veikloje esantis specialistas, jo įkainiai augs. Net ir tiem patiems klientams, su kuriais jisai dirba, jo įkainis bus didesnis. Valandinis įkainis. Na, paprastai, valanda ta skaičiuojasi kaip sesija, coachingo sesija. Tai čia žiūrėk atitinkamai tas, kuris executive dalyje dirbantis, jisai turbūt uždirba ir daugiau, neturbūt, paprastai taip yra, jie uždirba daugiau negu darbe su kitais klientais. Dėl ko? Dėl vienos, ne tai, kad dėl vienos paprastos priežasties, bet vienos iš priežasčių yra tai, kad executive arba team coaching ar leadership coaching'e tai yra sritys, kurios yra testinės, labiau testinės, nes atitinkamai galbūt ten, jeigu žmogus nori tik tai vieną kitą klausimą aspektų savo norimų pasikalbėti su coachingo specialistu, tai ir tas susitikimas būna, ne metų trukmės, pavadinkim taip, kas 2 savaitės, kas 3 savaitės nevyksta susitikimai, tai galbūt būna pavieniai, 1, 3 galbūt susitikimai. Ir ten tie įkainiai galbūt gaunasi mažesnį to vadinamo life coaching, įkainis bus mažesnis negu executive, bet tai nėra taisyklė, tai nėra tik tai apie tai, kad va čia jeigu pasirinkau tą kryptį, tai tikrai uždirbsiu daugiau atitinkamai, lyginant su tuo, kuris pasirinko ten kitą, tarkim, life coachingo sritį. Pažįstu tikrai neblogai uždirbančių coachingo specialistų live srityje ir taip dar ir nesusitikrinusių, kur yra ta jų tikroji vertė ir gerai darbą atliekančių executive coachingo specialistų, kurie uždirba mažiau negu rinkos vidurkis. Tai iš principo tai gali būti labai didelis tarpas nuo minimalaus iki maksimalaus. Pradžioje taip metinis uždarbis gali būti, žiūrėk, ir nuo 10-15, tik tai, kalbu apie tik tai 1000 eurų. Ir aš kalbu apie tuos, kurie coachingą turi taiko kaip esminį savo profesijos, nežinau, tokią variklį, kryptį, jie dirba tą darbą. Ir žiūrėk, klausimas, ar tai yra full time, ar tai yra pastovus jų darbas, ar tai yra tik tai, nu kaip ir aš pats kažkada tai dariau atitinkamai. Po darbų dar darbas, kuris padeda prisidurti prie atlyginimo. Tai gali būti ir maksimaliai, kiek teko domėtis atitinkamai, tai yra ir žiūrėk ir 250, 350 tūkstančių dolerių. Ir aš kalbu apie ICF coachingo specialistus, nekalbu apie kitus, kur atitinkamai turėjau garbės kažkada šnikėtis, kažkada tai čia beveik prieš metus laiko, dabar nuo tada, kada įrašinėjau šį podcast'o epizodą, su savo mokytoju, tai su Marshall Goldsmithu. Vėl, niekas, kaip sakoma, nepatikrins, bet labai tiksliai, turiu omeny, niekas nepatikrins, bet esminis dalykas yra labai paprastas, kad darbas su juo galbūt ir yra tos laukimas eilėje ir tai yra $250,000 už darbą visus metus, kuomet tavo coachingo specialistas yra Marshallas Goldsmithas. Bet čia vėl, čia jau yra tam tikri kiti niuansai, tai galbūt netaip atitinka ir ICF kompetencijų ir visa kita, jis yra jau kito kalibro, pavadinkim taip, tas coach, kuris ne vien tik tai coachingo profesijos specialistas, yra, bet jis labiau kaip mokytojas, kaip treneris atitinkamai. Tai čia vėl reikėtų taip nuimt tam tikrus dalykus, bet į ką taikyt, tai taikyt maždaug į tokias sumas. Nuo pradžios uždarbis bus mažesnis ir galbūt tai atitikmuo yra kažkur 10 000 per metus uždirbamas atlygis, nu kas atitinkamai vėl galbūt, čia žiūrėk, yra beveik 1,000 eurų per mėnesį. Jeigu tai yra tik tai kaip papildoma veikla, tai kodėlgi ir ne. O iš kitos pusės žiūrint, jeigu tai tampa kaip pagrindinis šaltinis, pajamų šaltinis, kaip pagrindinis darbas, coachingas tampa, nu, pasiekt vienam asmeniui 150+, tai aš manau, kad visai geras rezultatas, tuo vadinamu geriausių laikų atitinkamai, nu, geriausių laikų tas pikas, kuomet buvo ir tas mano asmeninis pikas buvo, tai laikotarpis, pandeminis laikotarpis ir tai yra laikas, kuomet buvo didžiausias kiekis klientų. Dažniausiai sėdima Zoom'e su ausinėmis, kurios buvo, nu, tiesioginė ta žodžio prasme, galima sakyti, dvi sudroštos, nes nu, tiek daug naudojamos, kad jos tiesiog pabaigė greičiau, negu įprastai atrodytų savo tą gyvavimą. Bet tuo metu tai buvo tas laikas, kuomet per metus atitinkamai ten tų sesijų buvo daug daugiau negu vidutiniškai dabar skaičiuojasi ir matot, yra paprastas turbūt dalykas, kuomet čia yra kalbos, šnekos apie tai, kas kiek čia uždirba šito veiklo ar dar kažką tai panašaus. Man tam tikra prasme tokį mini šypsnį kelintis dalykas yra, nes lengviausia skaičiuoti kitų pinigus kaip pavyzdys, bet kvietimas visą laiką pasižiūrėti, ką pats dėl to darai, ką pats gali dėl to padaryti geriausiai. Tai atitinkamai mes visą tai matom. Lietuvoje viskas ganėtinai atvirai yra. Rekvizitai.lt yra visa informacija ir gali matyti, kaip tam žmogui arba tai įmonei, kuri atstovaujama to žmogaus, kaip ten sekasi, kokie ten tie uždarbiai yra ir visa kita. Tai bandžiau susidėlioti atitinkamai, turbūt ir buvo tas momentas, kuomet didžioji dalis coachingo veiklos paversta į piniginę išraišką, buvo 19-20 metai ir tada tai buvo praktiškai visos pajamos iš online vedamų coachingo sesijų, kurių tada buvo labai daug, aš tai sakyčiau, kad tai buvo labai daug ir ta patirtis, kuri taip iš vienos pusės labai augino, iš kitos pusės nu, tokių tempų aš nelabai norėčiau prisimti ir dabar, nes tai kalba buvo, kad per metus apytiksliai būdavo apie 420 kažkas tai sesijų pravestų tas pikinis laikotarpis. Tai čia yra tas, kuomet jau buvo wow. Aš atsimenu, tada skaičiavau 28 klientus, su kuriais pastoviai dirbdavau ir tai būdavo kiekvienam ten atitinkamai kartą į savaitę, kartą į dvi savaitės. Nu, žodžiu, ten buvo tempas, bet ir laikas buvo būtent tas, kuris rodėsi, kad labai labai įtemptas. Dabartinė situacija truputėlį kita, pasikeitus ir aš kiekvieną kartą, kuomet vyksta ar skaičiavimas arba noras susiskaičiuot, net ir kolegom, kas klausia atitinkamą ir vardinu, niekada nežiūrėti į tą oi, čia geriausia mano savaitė, o čia geriausias mano mėnesis, šitas pusmetis, tai buvo wow. Ne, ne, net ne metus skaičiuoti. Imti skaičiuoti savo 3-5 metų tam tikrą laikotarpį, tai rodys kelis dalykus. Jeigu tai yra planavimasis, tai reiškia, kad nusiteigimo klausimas, ar planuoji, ar rimtai žiūri į tai, ką tu darai artimiausiams 3-5 metams iš vienos pusės, žiūrint iš kitos pusės, žiūrint tie laikai, tas laikas, ar taip jisai praeidinėja, jis praeina ir... Tai, kas praeina, mes visą laiką galim atsisukti ir pasižiūrėti. O kaip man sekėsi tada? Tai aš pamenu tuo metinis tas variantas ir buvo ten 19-20 metai, didžioji dalis coachingo sesijų, 21 jau ten 22 virsmas vyko, ne tik tai, kad sesijos jau sesijų šiek tiek ir mažėjo atitinkamai, bet prisidėjo ir mokymų. Bet iš esmės skaičiai jie tokie dalykas, nu, kur tu interpretuoti juos gal ir gali, bet jie rodo faktinius reikalus. Ir pastarieji metai jau tokiam subalansuotam coachingo veiklos rezultatui, piniginiam rezultatui, kad tai yra kalba apie maždaug, aš taip vardinu, kad sumoje tai būna apie 150-180 sesijų per metus, sumažintas tas tempas nuo to, kuris buvo tavo pikinių laikotarpių, bet man atrodo, čia ir yra tas optimalus variantas, kuomet bendrai paėmus coachingas, atmetus coachingo mokymus, nes virsmas ten keičiasi, persidėlioja, jis sudaro kažkur tai apytiksliai apie 60-70 tūkstančių per metus tokio uždarbio, kuris bendroje sumoje lygai, kur galima žiūrėti, kad va čia žiūrėk jau ir ištirpo, bet jeigu tu pasižiūri 3-5 metų laikotarpį, tendencingai galima matyti, kad auga atitinkamai galbūt ir žmogaus kvalifikacija, įkainis, galbūt kai kuriuose vietose uždirbama tiek pat, bet su mažiau darbo dėl to, kad įkainis pasikeitė ir galbūt net ir klientų yra mažiau. Tai yra normalus procesas, kuriame vyksta viskas. Ir tas, kas vyksta viskas šiandien per tam tikrus klausimus, tai, ką pradžioje minėjau, pasistengsiu pateikti tokios nu, didesnės toks aiškesnės realybės. Kur kas ten galbūt pasakoja vienus dalykus, kai pasakoja kitus, nes jei mus spręstų už visus, tai yra dalykai, kuriais pasidalinu, tą pasakoju ir mokykloje, studentams, kurie mokosi, mokiniams, kurie mokosi coachingo profesijos. Iš kitos pusės nelabai yra čia kaip ką ir pridailint, nes viskas labai akivaizdu, kiek mokesčių sumoki parodoma, kokios apyvartos yra parodoma, viską galima labai paprastai įskaičiuoti. Tai kada padaryti ir kaip padaryti, ko reikia, kad būtų geriau? Ir pasikartosiu, ir taip aš noriu kalbėti apie tai, kad būtų geriau, ir tas pasidalinimas savo patirtimi yra... su mintimi tam, kad kiti nekartotų tų klaidų. Klaidų, kurias aš padariau atitinkamai savo kelionės pradžioje. Ir kai dabar klausiu kartais apie lūkesčius, kuomet būsimas arba besimokantis coachingo specialistas kalba, su kuo jisai norėtų dirbti, su klientais, tai dažniausiai tas yra įvardinimas, kad jeigu mes pasimtume skalę nuo 1-10, tai vertinimas vienas yra, nu, toks sau pavadinkim, tai po 10 yra idealu. Tai kalbant apie klientą, visi dažniausiai ir taiko, nu jo, čia vat kokie 8-9, ten 10 būtų idealu. Kad noras turėti tokius klientus, nu ir suprantančius vertę, žinančius naudą ir mokius ir galinčius mokėti ir taip toliau. Ar tai būna? Būna, bet tik tai po tam tikro laiko. Klientai iš principo auga kartu su specialistu ir atvirkščiai. Specialistai, coachingo specialistai auga kartu su klientais. Tad pažiūrėkime nuo pačios pradžios, iš principo. Tai sutarkime, kad tai, kuo dalinsiuosi iš to, ką jau susakiau ir iš to, ką dar susakysiu, nėra tai, kad aš noriu kažką tai atkalbėti. Net jeigu ir atrodys, kad oho, tai čia 100 metų, kol čia pasieksi, dar čia, oje, tai daug... Ne, aš tikrai noriu, kad būtų kuo daugiau profesionalių coachingo specialistų ir kurių būtų tie, kad ir coachingo profesijos vardas nebūtų eskaluojamas kaip sėkmės mokyto ar šarlatano atitikmuo. Apie tai, kad tapti profesionalių coachingo specialistų užima laiko, jau kalbėjau 76-ame coachingo podcasto epizode, tai daug nesikartosiu apie tai, bet tiesiog, kad būtų kiekvienam toks aiškumas. Pačioj pradžioj niekas, aš, dar kažkas tai kiti, tie, kurie jau dabar turi tos praktikos, turi patirties ir, ir turbūt atitikmuo yra, kad vien tik tai tai daro, nu, didžiąją dalį savo veiklos skiria vien tik tai tam, nepradėjo jokio darbo su klientu, kuris yra vertinamas tuo skalį nuo 1 iki 10 ant dešimtuko. Visi mes pradėjom tuo met, kai klientas atitinkamai buvo mažiau pasiekęs, negu jisai yra dabar pasiekęs. Ir tie klientai, kurie buvo norimi pasiekti, jie tiesiog su tais specialistais nedirbo. Dėl ko? Todėl, kad, dėl to, kad jie dirbo su kitais specialistais. Ir šitoje dalyje visą laiką tas patikinimas toksai yra, kad poreikis coachingo yra ir dabar labai labai didelis. Tiek, kiek ir, ir pats gaunu asmeniškai ir užklausimų ir vis galvoju, kam, kamgi perduot, nes ne dėl to, kad kažkoks ten, nežinau kaip čia pasakyti, išpindėjimas lietuviškai, turbūt galima ne taip įsireikšti, kad o, čia ne bet ko dirbi ar dar kažką tai panašaus. Ne, dėl to, kad tiesiog yra suplanuoti tam tikri dalykai, atitinkamai tas laikas, jisai yra išdalintas. Čia žiūrėk ir mokyklos reikalai, čia ir mentorystė, ten ir team coachingo reikalai, čia yra sami klientai, su kuriais dabar realiai, vat, kiek vat, ruošdamasis susiskaičiavau, šiandien dieną aš turiu 13 klientų. 13 klientų, su kuriais individualiai dirbo atitinkamai, su kažkuo kas 2, kas 3 savaitės, ne, priečiausias turbūt kas mėnesį susitikimai. Tai nėra kažkoks didelis krūvis, bet tiesiog jame yra tai, kad tos dienos yra labai aiškiai dedikuotos. Ar tai mentorystai, atitinkamai tiems, kurie mokosi coachingo ir siekia kvalifikacijos, siekia link egzaminų juda. Tai žiūrėk ir team coachingo dalis, kur atitinkamai vėl tu daug negali turėti, net jeigu ir norėtum. Tai valandų paroj nebus daugiau negu kad yra ir ten atitinkamai žiūrėk ir tavo asmeninis gyvenimas turi tilpti ir Ir sveikata, ir atostogos, ir visa kita, tai apie tuos dalykus aš galbūt tokiu mini pasidalinimu stengsiuos net kalbėt, tuo labiau galbūt įvardinu, kad susipažint su tą realybę, kuri vienai par kitaip lauks. Ir pradėjus daryt, ten tampa tik tai aiškiau. Tai aiškiau kiekvienam nuo savų pirmų žingsnių, pavadinkim taip, Pati ta coachingo kelionės pradžia, įkvėpimas atitinkamai gal ir yra apie tai, kad tai buvo 2002 metais, kažkur jau buvau pasakojęs, tad labai trumpai, nuo 2002 metų. Šiandien mes turim 2024 metus, kai įrašinėjau, tai jau yra gegužės mėno, tai reiškia, kad 22 metai atgal, 22 metai ir vienas mėnesis atgal. Kuomet buvo pati pradžia, tai ir buvo tas įkvėpimas, kuomet dariau tai, kas man širdžiai buvo miela, atitinkamai dalinausi informaciją, sukaupta informacija patirtimi su jaunesniais savo kolegomis ir jiems buvo pasakojama per brūkšnelį klausinėjama temos atitinkamai apie lyderystę, apie darbą komandoje, apie motivavimą, apie motivaciją tos komandos. Ir kadangi tai buvo pabodusios man pačiam temos, nes... Tų organizacijų buvo daug, kuriom pagal, nežinau, pagal pareigas, pavadinkim, taip turėjau ir suteiktos informacijos. Tai tiesiog buvo nuobodu apie tai patį pasakot, tai aš labiau klausinėdavau. Ir tuo metu vat, kažkas paklausė, ar aš visą laiką vedu mokymus coachingo stiliumi. Tai buvo tas momentas, to kelionės pradžia, 2002 metai, balandžio mėno, kuomet paskui grįžęs į savo bendrabutį, studijų dar tik pabaigimas, pavadinkim, taip atvyko panašių metų vieno etapo. Tada pradėjau domėtis ir visa tai vyko, atrodo, labai taip ir spontaniškai iš vienos pusės, bet tokių lyg kaip hobių. Tai visas šitas reikalas, jisai prasidėjo nuo tada, atrodė nepasiekiamas, atrodė daug mokytis reikia, atrodo daug kainuoja, O poreikiai visai kitokie tada buvo, aišku, ten paskui tas daug kainuoja, kaip matuosi, žiūri, kiek kitą kartą prabalevoji, pamatai, kad ai, galėjau kažką tai mokytis atitinkamai. Tai, o tam, toj daly, vat, man besimokant tuo metu KTU, ir nežinau, galbūt padėka mano dėstytojams, kurie, ne apie coachingą čia kalbai yra, bet apie dėstytus, kurie, savo profesijos buvo atrodė tokį, taip atrodo čia kabina ten tą reikia išmokti, bet vat, iš kitos pusės žiūrint, jie turbūt ir mylėjo tą savo profesiją stengiasi ir išdėstyti taip, kaip jie mokėjo, bet kad studentai nu, būtų nu, prisiverstų pasiekti tam tikrą lygį, reikėdavo išmokti. Ir man atrodo, kad tas vat, persidavė tam tikrą prasme irgi į tai, kad nu, palauk, be įgūdžių nu, nekils ta kvalifikacija. Tai šitoj daly labai svarbu atkreipti dėmesį, kad įgūdžiai, jie ateina vienas dalykas ne tik tai su laiku, bet su ta ir praktika per tam tikrą laiką. Ir čia dalis ir buvo apie tai, kad nesvarbu kas, ar tai yra hobis, ar tai yra part-time kažkokia tai veikla. Nu, praktikuoti reikės ir kiek tai įmanoma atitinkamai tos oficialios vadinamos coachingo sesijos vedamos, jos reikalingos padaryti, reikia ir grįžtamo ryšio formą susirinkti, anketą susirinkti ir pasitart su daugiau patirties turinčių kolega, kaip tai daryti, kaip tose situacijose elgtis ir taip toliau. Tai yra tas bendrasis augimas, kuris yra taip, žingsnis po žingsnio yra daroma ir jeigu tai daroma kryptingai, o ne tik tai, nu, čia gerai pavariau, bet pasirodo, tas gerai pavariau, tai reiškia tik tai patarimų padalinau arba šiaip tiesiog smagiai pasikalbėjom ir pokalbis buvo visai atrodo vykęs. Tai augimui svarbu kryptingumas, naudojimas, taikymas coachingo, ne tik tai oficialiai, kada vyksta coachingo sesija, bet ir tam tokiam asmeniniam, įprastiniam gyvenime, mokytis tam tikras kompetencijas, lavinti savo dėmesingumą, lavinti savo įsiklausimą, klausimo lygį ir taip toliau, siekiant to didesnio sąmoningumo. Tai čia jau yra apie kompetencijas, be jų mes niekur, jos visą laiką bus šalia, jų reikės visą laiką laikytis, o geriausia, kad tas laikymas įvyktų ne tik tai šiaip tokiu random, nu, gal gavosi, gal nesigavo, bet labai aiškiai, kad sąmoningai žinotume, ką padarom ir tai yra tinkama, arba ką galbūt darom, net nepastebėdami, o ten jau reikia atitinkamai pataisymų tam tikrų susidėlioti. Tie pataisymai nebus pasakyti šiaip savo pačiam, kad ir kokia refleksija būtų, bet tai pataisymai bus pasakyti iš kolegos, kuris toj srity yra daugiau pasiekęs. Ir tai nėra vien tik tai apie coachingą, man atrodo, bet kur tai yra, ar tai vadovavimo įgūdžius lavint, vėl mes galim mokytis iš savo kolegų, kurie turi daugiau patirties ir pasitart, kaip konkrečiose situacijose ten elgtis, kaip tą savo lyderystės raumenį labiau treniruoti, tai žiūrėk, ten ir kažkokio darbo atlikimo ir taip toliau, ir taip toliau. Visas šitas dalykas yra mokymosi reikalas, tam šalia mes galim stebėti metodologiškai atitinkamai, coachingą lygiai taip pat ir visus klientus, klientams įvardinu, kolegoms tą irgi primenu atitinkamai, kad tai yra pamatuojami dalykai ir tai galima pamatuot atitinkamai vertinimais tam tikrais, ar tai būtų team coachingas, ar tai būtų individualus coachingas, executive coaching'e. Aš pats asmeniškai taikau 360 tyrimą, kuomet įsivertina ir save, ir tas lyderis, ir jo komanda. Ir tada mes taip atskaitingai su tam tikrom ataskaitom laiks nuo laiko susitikrinam, pasižiūrim, kaip keitėsi, į ką labiau kreipdėmėsi, kuri kompetencija vystosi geriau, kuri dar vis triginė ir taip toliau. Visa tai yra metodologiškai galima patikrinti ir tų variantų, tų opcijų yra daug. Tai ten, kur besimokot arba besimokysit, atkreipkite dėmesį, kad tie, kurie jūs moko, jie tikrai žino jų ne vieną. Ir tikrai duos kuo pasidalinti, prasme, duos variantus, kuriais bus galima pasitikrinti, kaip galima padaryti. Blogiausio atveju, nu, tas blogiausio atvejus nėra blogiausio atveju, nes kitu atveju tiesiog tai yra jūsų reguliarūs aptarimai su klientu, kaip sekasi. Reguliarūs turiu omeny ne tai, kad kiekvieną sesiją aptart, bet tam tikrų laikotarpių pasitikrinu, vat, praėjo pusmetis, kiek mes jo pajudėjom link to, ką buvom apsibrėžę darbe tiems metams į priekį atitinkamai. Kas metu susitikrinimas? Kuo jūs dar galit būti naudingi, ko iš jūsų labiau tikisi užsakovas, ar tai pagrindinis žmogus, kuris susako coachingą savo komandos nariam. Tai visas tas dalykas yra reikalingas padaryti, nes tai yra, paprastai pasakius, tai yra kompetencija, mūsų kaip specialistų kompetencija. Susiderint su trečiosiom šalim, tai yra su užsakovu, kas užsakinėja coachingo paslaugą. Bendrai paėmus, iš kur atsiranda tie klientai, tas toks visą laiką aš tai pašaržuodamas vardinu, kad kuo labiau noras yra susirasti klientų, tuo klientai labiau moka slėptis. Tai kviečiu visą laiką taip tikrinti save ne apie susiradimą, bet apie klientų pritraukimą, gebėjimą jų išlaikyti. Ir šitoj daly atsakant į klausimą, kokie yra geriausi būdai pritraukti naujus klientus, tai vienas dalykas yra, jūs turite būti tame. Jūs turite būti paskelbę, kad jūs tai darote. Nes jeigu jūs apie tai nesako, tai nu, vargu baur, kas nors ten kryptingai ir nežinau, kaip čia užvadinti, kryptingai ir gali sužinoti atitinkamai. O tų vietų, kur apie tai galima savo paskelbti, yra tikrai, tikrai nemažai. Tai žiūrėk, ir asmeninis blogas puslapyje, kuris vėl dalykai, kurie nieko nekainuoja. Naujienlaiškis, kurį gali leisti atitinkamai ir žinau kolegų, kurie net nesinaudodami jokiom atskirom ten e-mail marketingo programom ir kas tai bebūtų, jie tiesiog siunčia laiškus, siunčia savo mintis. Čia žiūrėk ir Substekas. Mes daug dalykų galim išnaudoti tinkamai, kas labiausiai tiktų. Ar tai blogo įrašas, ar tai naujienlaiškis, ar tai tas pats soc tinklas, ar tai susikurtas puslapis, ar asmeninė paskyra. Tų vietų yra tikrai labai daug. Ypač šiais laikais, ko galbūt atitinkamai tada tas toksai skamba, tada kažkur, kada jau buvau taip apsisprendęs, kad tai nėra vien tik tai hobis, bet iš to hobio galbūt, žiūrėk, čia reikėtų šį bei tą daryti. Tai čia kalba buvo apie 2008-2009 metus, kuomet ir pradėjau labiau domėtis, labiau mokytis būtent tos profesijos. Ir taip vis taip tą svarstyklės tai vis perkelnot nuo laikas darbo, nuo darbo laiko iki to oficialaus pagrindinio, tai vadinamo, iki darbo kaip coachingo specialisto. Žiūrėk, viena kita coachingo sesija, tai po darbų, tai žiūrėk, savaitgalį kažkur, tai kažkas tai vyksta kažkokie tai pasidalinimai kažkur soc erdvėje, tai jau apie tai kažkas sužino, tai jau dar kažkur tai susideda. Tai vat, iš tos dalies mes turim aibę opcijų, kaip tai padaryti ir kaip pritraukiami klientai, tai prie to, ką jau išvardinau, šalia gali būti ir online programos, elektroninės knygos, apskritai knygos, kurias galima rašyti. Ir čia sakau savo su tam tikru priminimu, kad jo, reikia rašyti, reikia tą daryti. Yra tų opcijų, aš daug kur turiu savo priekaištų, ko aš dar žinodamas, kad reikia daryti, bet nedarau. Tai čia jau yra atskira tema. Man pačiam čia reikia coachingo. Jau ką, turiu ir savo tuos coachingus reikalingus sesijas. Tai vat ir paskaitos, ir seminarai, ir pranešimai, dalyvavimas verslo klubuose, apskritai networkingas. Visa tai veda link to, kad iš ten atsiranda, kabutėse rodo, atsiranda klientai. Net virkščiai. Ne tame, kad aš tik tai vat paimu ir sakau, čia dabar padariau tą, birkit iš manęs tą. Nesu matęs, kad taip klientai atsiranda tokie ilgalaikiam bendradarbiavimui. Kuomet mes pirmą duodam, žiūrėk, pradeda rastis atgal kažkoks tai grįžtamasis ryšys. Ir tą sakau iš praktikos, kuri visą laiką taip ir vyko, atitinkamai žmonės pradėdavo žinot, paskui jau jie gali rekomenduoti vienas kitam, tada žiūrėk, jau ir pamato kažkur tai soc erdvėj, ar ten, nežinau, kažkur galbūt interviu paimta, tada jau prirašyta prie tavo vardo pavardės, kad coachingo specialistas, tada dar kažkas sužino, tada žiūrėk, per pažįstamų suranda, vėl pasiklausia. Ir visa tai yra per pastovų ryšį, kuri ne tik tai per pokalbį. Klientai visada stebi, klientai turiu menį bendrai visus paėmus, kurie kalba, kurie domisi, kurie užklausia ir aš matau, kad tai iki dabar vyksta. Tai žiūrėk, vat Instagrame kažkas tai parašė, tai ten ir laišką kažkas tai įvardino, sutikrino, kažkas pasiskambino, kažkas pasiklausė. Visa tai vyksta, mes esam per daug mažoj tokio aplinkoje, kad tų dalykų nepastebėtume arba vengtume juos pastebėti. Klientai stebi, kaip tau sekasi, ar ilgai esate su ta pačia, su tuo nusiteikimu. Svarbu kryptingai judėti tą pasirinktą kryptimį. Nes jeigu tu čia šiandien esi tos ryties specialistas, čia paskui jau rytoj žiūrėk jau kažką kitą, nežinau. Ar tai bus į naudą? Greičiausiai tai nebus į naudą, nes tas pastovumas, reguliarumas labai padeda vystant, jeigu tai jau kalbėtume apie veiklą, apie verslą. Tada tampa daug aiškiau, į ką kreiptis, ko ieškot, kas tuo galėtų būti pagalbininkas tam žmogui. Ir atitinkamai čia vat vėl, po tam tikro laiko aš jau galiu daryti tam tikras išvadas, priklausomai nuo to, kokia konferencija, kur bus pranešimas skaitomas. Tai neatsitinka iš karto. Niekas ten nekviesdavo manęs prieš 15 metų, aš prašydavausi, aš siūlydavausi, aš ateidavau su pasiūlymu, aš kažkuriuos dalykus organizuodavau pats, kviesdavau kitus, daug tai buvo to bendro įdirbio ir daug dalykų buvo, kurių galbūt ir nereikėjo daryti, bet aš nelabai turėjau iš ko pasiklausti, nes tai, kas veikdavo Jungtinėse Amerikos valstijose, kurių karts nuo karto pasiklausdavau, ne visą laiką veikdavo Lietuvoje, bet dabar Lietuvoje tas judėjimas jau čia yra daug didesnis, mes daug ką galime stebėti vieni kitus, burtis į bendruomenės, ką iš principo visą laiką rekomenduoju daryti, nes vienam padaryti čia yra daug didesnis tas vargo kelias, kelelis. Tai verslo aspektai, jie paskui tampa tokie lyg akivaizdus, kad sustruktūrizuoti apskritai visą veiklą, o veikla yra coachingo specialisto, kaip bebūtų keista, coachingo sesijos, tai kas padėtų tai daryti, nes žiūrėk, priskiriamas tas coachingo specialistas, toks kaip verslo, kaip solopreneris, verslininkas vienas pats, bet klausimas, kas lypi už to jo vienas pats, jeigu jisai vienas pats ir puslapį kuriasi, ir reklamas daro, ir visą, ir aš kalbu apie tai, ką aš pats dariau, ir kai greičiau, kuo greičiau nusimeti visus šitus dalykus, kurie yra svarbus padaryti, bet ne tu, kaip specialistas, turi juos daryti, tuo greičiau pradeda užsisukti tam tikri kiti reikalai. Tai aš kalbu apie virtualų asistentą, aš kalbu apie kitus komandos narius, kurie kartu pradeda judėti, kurie šiek tiek padeda tau, tu padedi jiems, jūs pasidalinate darbus. Tas asistentas gali būti ir kolega, bet dabar jeigu atimtume vat, visą tai, ką aš vat, vardinu ir viską daryčiausi pats, kaip kažkas panašaus vyko, kad met jau viskas, jau tada reikėjo judėti link tenai, tai kalbu aš apie 2012, 2013, gal 2013 jau taip išsamesnis buvo toksai dėliojimasis, vienam daryti tikrai yra sunkiau ir aš atsimenu, kas būtų buvę, jeigu šalia nebūtų tų žmonių, su kuriais mes pradėjom judėti atitinkamai. Kai kuriuos darbus dalindavomės, nežinau, turbūt dar 10 metų plus papildomai prisidėti reikėtų, kad išvystyti visą tai tokio grinai to solo verslo dalį. Tai kaip dabar, kaip matau, kai kurie nu, dar vis taip daro, nes galvoja, kad nu, tai pačiam pasidaryt bus pigiau. Žiūrint kuo, laiku pigiau, nebus laiku pigiau. Nes tą laiką reikės nuo kažko nuimti, galbūt nuo bendrai nuo laisvalaikio, gal nuo šeimos, gal nuo draugų, gal nuo, žinau, nuo sveikatos ir žiūrėk, per laiką prarasi turbūt ir sveikatą ir tų pinigų dar paskui bus, nebus kaip užsidirbti. Tai yra tam tikri kriterijai, kurie atitinkamai kiekvienas gali pagal save daryti, aš turėjau tam tikrus nusistatymus, laikausi jų iki šiol, tai kad kaip pavyzdys socialiniam tinkle, jokios mokamos reklamos apie paslaugą, pavadinkim taip. Niekada nesu sakinęs reklamos coachingo sesijoms, neva, eva ir nežinau, ar, nu, bet čia vėl niekada, nesakyk niekada, čia nežinai, kaip kas gali susidėliot. Arba niekada nesupirkęs reklamos coachingo mokyklai. Tai yra du dalykai, kur mano nuomonė šitie dalykai turi atitinkamai vykti per rekomendacijas, per asmeninį santykį, per prisistatymus, per pokalbius su žmonėmis atitinkamai seka. Įsiprašau, taip ir buvo, kai kuriuose vietose įsiprašydavau, kai kuriuose vietose pats organizuodavau konferencijas ir ten turėdavau savo pranešimą. Tam pranešime tapdavo galbūt kažkam rezonuojanti kažkokia tai žinutė, rasdavosi žinutė ir mes tada po pranešimo pasilikdavom dar pasikalbėti, apsitart ir tada galbūt vat, ateina tas momentas, kad yra tas pičio etapas, kuomet ar tai užklausia, ar tai susitikrinam, ar tai būtų naudinga ir žiūrėk, jau turi galbūt tą pirmą pokalbį, kurį galbūt kitą savaitę ir turėsit, ar ten kitą dieną turėsit. Jau išbandom tą coachingo sesiją, jau žiūrėk, vienas pokalbis nuveda link to, kad tų sesijų gali būti ir 3, ir 5, ir 10, ne visi taip atsitinka, ne visi taip pokalbiai tai baigėsi, bet aš kalbu apie tą tendenciją, kad link to turėtų tai būti. Tai kiekvienam atskirai, ar nedaryt coachingo sesijoms reklamų, turi daryti visi taip? Ne, aš nesakau, kad tai. Aš sakau savo patirties. Niekas nėra matęs, nu, tapsime, koks skirdumas matęs, nematęs, aš niekada nedarydavau jokios reklamos coachingo sesijoms ir coachingo mokyklai. Programoms atskiroms, ten online programai, PDF knygai, kokiam online kursui, knygoms. Taip, ten jau atskiras dalykas, bet tie du, tai yra apie individualų coachingą, atitinkamai team coachingą arba coachingo mokyklą. Soc tinkle jokios reklamos iš mano pusės nebuvo. Ta laikausi kaip po svertą atitinkamai, kad neužpušinti informaciją to, kas mano akimis atrodo turėtų ateiti per rekomendacijas ir per asmeninį ryšį, per pokalbius. Kur link tai viskas juda, tai juda link to, ką jau aš jau ir kalbėjau, kad atitinkamai mes turėsim išnaudoti ir tas technologijas kaip atskirą svertą ir atskiriam ir podcast'e apie tai kalbėjau anksčiau, dabar net nepamenu 70 kažkelintas. Bus galima pasižiūrėti, susirankiot. Technologijos apskritai keis patį coachingą, keičia coachingą, atsimenu kažkada ir konferencijoje buvo apie tai kalbėta, ar tai bus judama link to, manau, kad jau tada judėjo, tai buvo 2019 metai, dabar čia žiūrėk ir tų dirbtinio intelekto, daug dalykų, daug automatizuot galimų dalykų coachingo veikloje, be jų tikrai nebus ir tie, kurie naudoja, tie, kurie stebi, kur tas tendencijas, kur viskas krypsta, jie tikrai padarys daugiau, pasieks daugiau ir sukurs tikrai daugiau vertės, negu kad tie, kurie nesinaudoja ir neplanuoja naudotis. Bendrai paėmus tos naujovės mūsų kaip specialistų turėtų būti sekamos ir man atrodo, tai yra tam tikra užduotis, kad visą laiką būtume priekyje. Tai yra dalis mokymosi, nes kad ir kur bejudėtų technologijos, aš net ir mokykloje kažkada taip pat vardinu, kad pagrindinis įrankis, pagrindinė technika coaching'e yra pats coaching'o specialistas ir jisai turi nemažai investuoti į save. Per mokymas iškyla ten tam tikri niuansai kartais ir džiugu ir tuo pačiu nelabai smagu matyti, kad žmogus mokymosi metu jau būna pasikeitęs, kažkokia transformacija jau jam būna įvykusi, tik tai jisai pamato tą vėliau, kartais tam reikia laiko, kartais tam reikia šiek tiek dar paraginimo, bet nuostabu matyti tą bendrą augimą, kuomet tai ir yra atitikmuo mūsų ir antros kompetencijos ICF coaching'e, taip vadinamos, kur atitinkamai pagal tai mes turim investuoti ir laiko, ir kiekvienas mes turim tobulėti kaip coachingo specialistas, nepriimdamas tos duotybės atitinkam. Nu tai va, viskas, aš jau viską moku. Ne, vienareikšmiškai, mes nemokam visko, yra daug dalykų, kurių dar reikės išmokti. Klausimas, kiek mes tam skirsim laiko, sistemingai tam skirsim laiko, planuodami tam skirsim laiko. Ir man atrodo, tai yra viena iš darbo sudedamųjų dalių coachingo specialisto, ar tai kursas kažkoksai, tai online klausomas, ar tai knyga skaitoma, ten pasižymėt kažką, pasvisi brauk, tada išbandyti ir tai toliau. Tai yra dalis darbotvarkės ir aš apie tą darbotvarkę, atrodo, 70 epizode apie tai daugiau esu kalbėjęs. Ir bendrai tas susiveda viskas, kad veikla gera, veikla, atrodo, kaip pavyzdinga veikla, jeigu taip galima įsireikšti, jinai visą laiką bus ta, kur išsimušė iš balanso ir gebi susibalansuoti. Tai va tas balansavimas savo tam profesiniam ir asmeniniam gyvenime, tam, kad ir išvengtum to perdygimo, arba kaip kas daug kas ir paskui nurašo, kad va perdygimas darbė ten ir vyko ir taip toliau ir taip toliau. Ne, aš manau, kad tai yra truputėlį perdėtas tas dalykas, nes taip, čia čiūrikus reikia laikyti, kad nežinai, kaip kas atsitiks ir kur kas kaip toliau susidėlios, bet tam, aš manau, kad vis tiek užduotis yra apie tai, kad tam reikia planuotis. Aš pats asmeniškai planą, kokį aš jį besidaryčiau, aš pradedu planą nuo atostogų, kad aš atostogausiu, tie dalykai yra derinamasi su šeima, prie šeimos poreikių, nes tokių, nežinau, kaip čia nuskambėtų, bet tokių asmeninių kaip ir nėra tų poreikių tam tikrą prasme. Nu, visi baliai aplankyti su tom tuo metu norimo mašinom pravažiuota jau, nu ir ką, ir kokie tai daugiau asmeniniai kažkokie tai poreikiai, tai yra vaikai, yra šeima, ir čia yra smagiau kažkaip persidėlioj, man duoda šeimyną mano atostogų tą laiką, kur aš tada vienas išeinu, įsijungiu visus prietaisus ir aš kažkiek tai laiko galiu pabūti vienas, Tai vat per tą turbūt dalykas, kuris ir padeda subalansuoti viską, bet tam, kad įvyktų tas tikrasis balansas, mes visą laiką metai turbūt iš metų, laikotarpis iš laikotarpio. Aš pats vat tą dedu jau pasikartosiu, bet tą 3-5 metų laikotarpį ir stebiu, kaip tas kinta, kaip tas keičiasi. Ne tai, kad jeigu vieni metai kažkokie tai prastesni, tai nereiškia, kad jau kažkas tai blogai yra. Vienas etapas neturi užgošti viso proceso etapo. Ir šitoje daly, nu, kiekvienas mes turim tam tikrą žinojimą, kokį mes esam, ką mes galim padaryti, kiek tam indėlio reikia iš savęs, kokios pagalbos reikia iš išorės ir viskas ir tada toliau susivažiuoja iš tos dalies, o jeigu tai įsivardin tokį kaip patarimą tiems, kurie pradedantys, Pradėti vis tiek nuo tokio įsivertinimo, kokio lygio stačia galva pulsim į tą veiklą. Ir tada tą puolimą pasiderint su kolegomis, iš kurių galbūt mokomės, iš kurių galbūt patarimo norėtume. Tam yra ir bendruomenės, tam yra ir susitikimai, ir aš pats ir organizuoju, ir darau, ir kas antrą ketvirtadienį online susitinkam valandžiukiai, susirenkam visi, pasidalinam pokalbiuose apie coachingą. Aš matau, kad kai kuriuose vietose galima, nu, kabutėse gal sakau, kažką tai išgelbėt nuo to nusivylimo arba nuo tokio perdegimo. Klausimas tik tai, kiek yra noro. Nežinau, ar čia tinka tik tai žodis noro, arba kiek yra tos drąsos kitą kartą paprašyti pagalbos, arba pasakyti, kad nu ne tai viskas yra, aš, nu kad teisingai suprast, šiandieninėje situacijoje ten galim pasižiūrėti rekvizitus, galim pasižiūrėti užimtumą, nežinau, ar ten ar sesijų tų pačių, ar mokyklos reikalų, kiek tas užimtumas yra į priekį ir dar kažką panašaus ir jeigu pagal tą sakytume, kad čia matuojama sėkmė, man atrodo, kad ne tai yra esminis dalykas. Ne pagal tai yra matuojama sėkmė, tai yra tam tikri rodikliai. Galima susižiūrėti, įsivest ant savo vardą, pavardę, prisidėti žodį coachingas ir Google išmest. Jeigu pirmam puslapyje visa informacija apie tave jau yra geras ženklas. Man kažkada vienas bičiulis pasakė, sako, tu gali pasižiūrėti, taip, įsivest vardą, pavardę, pasižiūrė, kiek yra. Koks yra rezultatas paieškos, pagal tai gali spręst, kad nu, tiek yra ir sąskaitoj pinigų pas tą žmogų, ypač jeigu jo nuotrauka išlenda tam pirmam puslapį, visi straipsniai yra apie jį, iš tos profesinės pusės. Tai juokas juokais, bet kai kuriuose vietose mes galbūt galime rasti tam tikrus niuansus, pagal ką galime spręsti, kiek daug sistemingai, kiek daug kryptingai tas žmogus yra tame, ir kaip mes norim save matyti. Ar mes norim matyti save tik tai kažkur tai apie viduriuką, ar mes tinkamai padarom konkrečius veiksmus ir tada turim tą rezultatą, apie kurį kažkada tai svajojom. Ir šitoj daly, ir aš atsimenu per coachingo savaitės susitikimus, tą irgi kolegom vardinau ir vardinsiu turbūt apie tą patį dalyką. Jeigu svajonė maža ir didelė, susieta su tais pačiais veiklais, su tais pačiais veiksmais, veiklos atžvilgių paėmus, nu tai kam tada planuotis ir svajoti kažką tai mažo? Kiekvienas, kuris ateina mokytis coachingo, bet tikrai mokytis, ne apie tai, kad ten iš jų dėmį nusipirkt už $9 ar ten 9 eurus kažkokį tai mokymą ir ten paskui jau įsivadint life coach, tai nu, man kažkaip, nežinau, taip nesolidžiai ir nekokybiškai visas šitas dalykas atrodo. Bet tie, kurie mokosi mokyklose, tie, kurie mokosi akredituotose, pagal akredituotas programas, jie tikrai nemažą dalį praeina darbo su savimi. Ir tą pamato per coachingą, kokia coachingas kaip profesija, kaip metodas, sukuria tam pačiam žmogui. Ir tada mes galim matyti ir savo atskirą viziją. Tai tą viziją aš irgi lygiai taip pat matau. Vardinu, kad reikės daugiau kokybės, už ją ir noris įstoti va, tą atvirą krūtinę ir tą sakau ir coachingo mokyklos dalyviams ir studentams. Vieną paprastą dalyką, jūsų šioje profesijoje, jūsų čia reikės. Jūsų reikės įvedant į coachingo profesijos pasaulį kitus studentus. Jūsų reikės dėstant coachingo meną. Jūsų reikės mentoriaujant kolegomis. Ir to reikės versle, lyderystėje, švietime, valstybiniam sektoriuje. Gal tai ir skamba kaip utopija, gal kai kam tai gali skambėti būtent ir tai, bet aš atsimenu 2008 metais, man pažįstami pirštų sukiojo ties milkiniu. Tai priimu tai kaip tinkamą ženklą apie tai galvoti ir veiksmus planuoti tolyn. Jūsų reikės. Šiose pagalbinėse profesijose jūsų reikės. Aš nekalbu apie vieną apie coachingą. Reikės ir reikės kokybės ir terapijoje, reikės ir tam pačiam coachinge. Konsultavime tikrai šito dalyko reikės. Ir į ateitį žiūrint, aš manau, kad augant kokybei, kalbant apie kokybišką coachingo profesijos augimą Lietuvoje, bus ir papildomų programų. Mano pats dėmesys yra ten ir papildomos programos, ir specialistų rengimas darbui su lyderiais, su verslų savininkais, su komandomis. Ir čia tos esminės kryptys yra. Tai kokybiškai parengti coachingo profesionalai srityse. Tie, kurie eis tai kaip į atskirą profesiją. Kur coachingo metodikos kaip gyvenimo būdo pritaikymas bus lyderio kasdienybėje, verslo savininko veikloje ir darbe su komandomis, švietime, ten bus, ten yra poreikis. Kada tai bus? Nu, čia truputėlį jau prašiau su mano tuo įvardinimu, nes aš su savo laiko apibrėžimu tai dažniausiai prašaunu, jei tai darau vienas. Jei tai vyksta kartu su kitų prisidėjimu, tada reikalai juda greičiau ir taip kaip nu, gyvenime. Iš principo, aš atsimenu, planavau, kad mokyklos, vat Coaching LT, mokyklos alumni išjudės kažkur 2025 metais. Svajojimas toksai buvo, sakau, nu čia pasibaigsta, ciklas praeis 2-3-2-5 metai. Kažką, šoviau savo tokį. Tai jau dabar vyksta viskas, jau vyksta, ten 2+ metų jau vyksta ir organizacija yra ir juda ir toliau, ir čia susirinkimai ir konferencijos. Planavau, kad nauja programa, kuri bus tvirtinama ICF, bus ruošiama 2026-2027 metais. Pasitikrinsiu esamą tą Life and Business Coaching, Master in Life and Business Coaching. Ok, čia galvoju, čia bus šitas, ten bus paskui poreikis, ten ir komandoms, ir executive, ir vadovams, ir lyderiams. Nu, žiūrėkim, gal čia, žinok, švietimiečiams reikalinga bus. 2026-2027 metai buvo pagal planą. Tai man atrodo, kad lyg jau šiais metais vat, pilotinė pasibaigė programą ir atiduosim tvirtinimui Master in Educational Coaching. Skirta vien tik tai švietime dirbantiems žmonėms, tai yra ten mokyklų direktoriams, mokytojams, auklėtojams, nu, kad jie turėtų tarpusavį kažkokį tai matymą, geresnį susikalbėjimą vieni su kitais, tai ir su vaikų tėvais, ir su tais pačiais vaikais. Ir tai vyksta ne dėl to, kad vat, užgaida kažkokia tai yra, tai vyksta dėl to, kad yra kažkoks tai rezonuojantis reikalas ir kitur. Kiti atliepia tą poreikį ir žiūrėk, jau juda reikalai. Tai žodžiu, kartu daromi dalykai gaunasi greičiau ir visada kviečiu apie tai kalbėti ir kalbėtis. Visada. Bendrai paėmus, jau žiūriu, kad jau čia tuoj valanda artėja, tai gal reikia kažkaip vyniot meškeres, kaip tėtis sakydavo kartais. Jei domitės bendrai, tai paimt vystyti veiklą ir rimtai tai žiūrėti ir tam neturite, kaip pavyzdys, 15+ metų, kaip tai vyko man pačiam, nu, kalbėkimės, visą laiką kalbėkimės. Per tam tikrą laiką aš priejau prie tam tikros numinties, kuri nėra jokia nauja. Kalbu aš apie, su kolega na dieną dalinausi, kalbu apie online kursą, kurį esu sukūręs, skirtas jis planuojantiems vystyti coachingo veiklą. Ir aš atsiliepimų žinau, kad jis tinka ne tik coachingo veiklą, norintims kilstelti į savo aukštesnį lygį. Ir visi, kas darė step by step taip, kaip yra aprašyta, tiem ir gausi, taip, kaip ten yra žadama. Tai yra naujas klientas per 9 dienas. Ir ne milijonas per naktį, naujas klientas per 9 dienas. Ir reikia daryti žingsnis po žingsnio, nes nu, taip viskas dėliojasi. Nesukuriant, neprikuriant kažką tai savo, nu, nes tada neveikia ta formulė. Ne, tipo, bandė sukurti, vat ir nesigavo. Tai nežadu milijonų, ne apie tai, pas mane skritai turbūt ir vertybiškai, taip turbūt ne, šitas dalykas taip nesigautų apie tas pasakojimus, tokius atskirus, kad čia šviesus rytojus ir taip toliau. Naujas klientas. Kas jau toliau bus su tuo nauju klientu ir ką toliau darys, čia jau kiti dalykai, jau kitur reikalas susidėlioja. Tai yra tam tikras sunkumas. Žinau, kad tai būna, nes vien savo jėgomis tai padaryti yra sunkiau. Nu, suprask, kad perskaičiau knygą, perklausiau kursą, nu, eisiu darysiu vienam sunkiau. Ir kaip sakau, jeigu neturima tų 15+ metų rezervę atsidėtų, tai gal geriau visą laiką jungtis į kažkokį tai bendrą būrį, bendrą gentį. Dėl to planuoju vieną tokią partnerystę ir apie ją netrukus pranešiu įsamiau. Dabar tik kviečiu sureaguoti tuos, kam tai gali būti aktualu. Tai aprašyme, šio podcasto epizodo aprašyme bus nuoroda, ten bus daugiau informacijos ir ji pasieks tuos, kurie domisi augti kartu su tais, kas pasiruošia priimti iššūkį. Tai toks turbūt įvardinimas gal net ir radosi šiek tiek daugiau aiškumo, ką dar iš principo galima padaryti, nusiteikus su coachingu, kokius tuos skaičius galima pasiekti, jeigu tas nusiteikimas yra rimtas, o ne tas, kuris, nu, gal tada pabandysiu. Nėra čia to, kad gal pabandysiu, čia arba darai, arba visą laiką tik bandymo laboratorijoje kažkur tai esi. Tai tokie tie dalykai, tokia tai yra bendrai paėmus tokia mini patirtis, aš manau, kad dar praeis metai, keli, penki, dešimt, gal dar kitai bus matoma, kaip ir minėjau, kad tai yra pastovė besivystantis dalykas, matosi tam tikri dalykai vienaip, nuvažiuoja kitur, pamatai dar kitaip ir čia lygiai taip pat ir man pačiam atrodo, dariau vienaip, viskas čia yra teisingai, nesakau, kad kažkas tai blogai, bet žiūriu, kad kiti daro kitokius dalykus, galima dar kažką tai keisti, susidėlioti ir čia tik tai, kad būtų aiškumas. Coachingo specialistai turi daug veiklų. Kaip ir minėjau, jie ir savo online kursus sukuria, tai ir žiūrėk, savo atskiras programas susidėlioja. Ir tai yra kalba ne apie tai, kad ai, tai vien iš coachingo, tai neina gyventi. Eina vien iš coachingo irgi gyventi. Aš dėl to ir pasakoju apie tos skaičius, kurie buvo atitinkamai ir kurie dabar vyksta. Tai jeigu jie yra kaip atspirties taškas, tai galima ir iš coachingo vien tik tai veiklos gyventi, tai yra išvedant coachingo sesijas. Bet labai noriu pabrėžti vieną dalyką. Coachingo specialistas, kuris veda tik tai coachingo sesijas, gal taip nuskambės šiek tiek taip grubokai, bet jis yra būtų priskiriamas prie tam tikro savanaudžio, nes jis patirtyje savo pokalbiuose, per tuos pokalbius įgyja tam tikros patirties, kurią turi pasidalinti. Ir man kaip intravertui tikrai būtų smagiau vesti tik tai coachingo sesijas. Čia būtų man spa, nežinau kiek žvaigždučių atitinkamai, bet yra kitas momentas. Yra tas momentas, kuomet reikalinga pasidalinti patirtimi kažkur tai kitur. Gal tai yra atitinkamos programos, kurias sukuria coachingo specialistai, gal tai yra mokymai, kuriuos jie veda, kurie tenai kitokią formą dalinasi patirtimi, kitaip sakant, kitaip padeda augti kitiems. Ar tai būtų jų kolegos, ar tai būtų kiti žmonės, kurie jau tą suvokimą gali per juos, jų dėka, sužinoti, išmokti greičiau. Tai nesuplakim visko į vieną, o jeigu ir suplakėm atitinkamai, galim pamatyti, kad o, čia galima atskirti. Čia vyksta tas. Ir žiūrėkime į tą tokį didesnį paveikslą. Jame kažkaip daugiau spalvų ir ryškesnis vaizdas. Tai tiek šiam kartui. Tuo tarpu čia baigdamas dar tik tai įvardinu, kad visada kiekvieną savaitę coachingo podcastas lauks jūsų dėmesio. Didelis prašymas, jeigu dar neprenumeruojate šio podcasto, prašau tai padaryti. Nėra labai sudėtinga, iš kur be klausytumėt, iš kurios platformos tiesiog padaryt follow ar kaip ten bebūtų. Ir tai mums padės labiau įsijungti į tai, ką kuriam kartu su jumis, o kartu su jumis kuriam tą coachingo kultūrą Lietuvoje. Mes kiekvieną dieną sekame ir analizuojame, kas jums įdomu, ar grįžtat pasiklausyti, ar peržiūri dar kitus įrašus, epizodus. Galbūt kai kurie dalykai yra jums svarbus, mes jų planuotume ir daugiau, dėl to tas svarbus palaikymas jums, ta didelis prašymas pasidalinkit šio arba bet kurio kito jums vertingo podcasto epizodų savo soctinkle, įvardinkite tai, ką jame galbūt naudingo savo išgirdot, ką norite išbandyti ir taip toliau. Mums tai bus didelė paskata kurti toliau. Ir jeigu turit klausimų, idėjų, pasiūlymų ateities temoms, parašykite mums elektroniniu paštu podcast@coaching.lt. Tad palaikykime ryšį tiek soctinkluose, tiek ir staptelkime pasilabinti ir gyvuose renginiuose vasarą jų vis daugiau ir daugiau. Mes apie savuosius rašom puslapyje coaching.lt, tad susitikime iki kito karto. Ačiū Jums uždėmesį, iki malonaus.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.